Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме нашия анализ в ефира на Радио К2 с няколко икономически теми. Най-напред, мой събеседник е Искрен Пенчев, икономически анализатор. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Да започнем с обещанието на Симеон Дянков, което преди няколко дни прозвуча, да бъде свален на два пъти с по процент ДДС, което, разбира се, предизвика буквално взрив сред икономисти и политици. Това само популистко предизборно обещание ли е, или ще се случи наистина, и какво следва след подобна акция? Има ли и какви са изчисленията за ефекта от двупроцентното редуциране на ДДС, когато няма икономически растеж? Как така ще се намалява ДДС? Откъде ще се вземат няколко милиона лева загуби от намаленото ДДС? И така нататък. Все въпроси, които чакат вашето на икономистите компетентно мнение.
Аз преди да се опитам да навляза в същността на въпроса, който е много важен към днешна дата, искам само така да направя, да създам една картина какво се случва през последните няколко месеца от икономическа и финансова гледна точка. Министър Дянков хрумва му някаква идея, той я хвърля в публичното пространство, след което всички хора, които се занимават по-задълбочено с икономиката и финансите на страната, започват да крещят, че тази идея не е бива да се случва.
Да.
И като че ли тогава министър Дянков е получил нужния акъл от хората и тогава решава дали става или не става тази идея. Сещате се колко безумно звучи това, нали?
Да.
Не е нормално, естествено, това нещо. Що се касае до въпроса с 2% намаляване на ДДС, случай е абсолютно идентичен. Нито момента е подходящ, нито размера за намаляване на ставката е подходящ, нито ефектите, които това ще има, са подходящи за нашата икономика в момента. И казвам набързо как и защо. Първо, 2% е много малко. Не бих казал, че това е популизъм, защото обикновените хора не разбират съвсем какво точно означава това. Прощавайте, 2% да. По-малко данък. От друга страна, обаче, може да се наблюдава едно много неприятно явление, понеже търговците закупуват суровините и междинните стоки на 20% ДДС, и ако в един момент те се задължат да ги продават на 18%, те ще загубят още 2% реално от своя бизнес, т.е. от своята цена. И това ще ги накара не да свалят цената, а да задържат високата цена, за да извлекат изгода от направените разходи, които вече са извършили.
Да.
Тоест, тази мярка е крайния много
потребител, вероятно. Крайният потребител нищо няма да усети, с други думи.
Естествено, че няма да усети, и в крайна сметка може да се окаже, че държавата е ощетена и никой друг не е разбрал от тая мярка. Нищо.
Държавата
е
ощетена, а крайният потребител не получил необходимата отстъпка, която е очаквал. Добре, защо тогава го прави това нещо министър Дянков? Какво цели с подобно предложение? Защото то беше повторено и от премиера.
Една такава мярка е нужна, необходима и полезна, естествено, но в по-дългосрочен период, не в този момент, и това е добре да се направи не с 2%, а с примерно 5 или 6% и да се направи в момент, когато има икономически растеж, който може да запълни дупката от намаления данък, първоначално. Така че това нещо трябва да се направи, както трябва да се направят и много други неща. Трябва да се направи пенсионна реформа, трябва да се направи реформа в държавната администрация. Но точно тази мярка с ДДС-то просто не е сега момента. Не мога да отговоря, аз самия на себе си не мога да отговоря на въпроса защо сега се предлага това нещо. Изключително, как да кажа, неудачен момент, и нямам отговор за себе, следователно не мога да отговоря на вас.
Не ви питам дали е предизборна проява, защото не сте политик, за да им гадаете политическите мисли, но аз се си мисля, че започват вероятно предизборните кампании малко по-рано този път. Всъщност пък не е чак толкова по-рано, защото стават години и 4 месеца. И явно да се харесат на избирателите. Иначе защо може да се предлага подобно нещо, което повечето икономисти твърдят, че не е уместно сега?
Това е единствената така логична причина, която вие казвате, и която аз приемам, че може би е така.
Още нещо много важно се случи на тези дни. Намалиха се прогнозите за очакванията за растеж, в това число и на България, в доклад на Световната банка. Наистина ли няма да достигнем и прогнозираните проценти на растеж? И какво ще се случи от това?
Съвсем реално е да не ги достигнем. Дори прогнозата, дадена от Световната банка, също на мен ми струва малко оптимистична. Знаете ли, че в момента и през последната година, може би две, не искам да изпадам в конкретност, да не ви излъжа, както се казва, но растежа на брутния вътрешен продукт у нас се държи благодарение на високите държавни разходи.
Да.
Ние нямаме инвестиции, нямаме вече износ, нямаме и потребление. Растежа ни се държи единствено от държавните разходи. Ако държавата реши да намали разходите си, това ще намали и растежа на брутния продукт. И ето ви следващия момент, сега ще се върна за секунда на предишния въпрос за ДДС.
Да.
Ако държавата намали ДДС-то, това означава, че тази година хазната ще събере по-малко данъчни приходи, нали така?
Да.
Но за да бъде балансиран бюджета, трябва да се намалят и разходите.
Така.
Ако държавата намали разходите, откъде ще имаме растеж?
Да. Става омагьосан кръг.
Абсолютно, това са скачени съдове и за това е толкова неподходящ момента, защото ние вместо да стимулираме инвестициите с въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, ние говорим за ДДС, което няма нищо общо.
Споменахте износът. Това е моторът на българската икономика в последните 2-3 години. Този път отчет е спад от 26 месеца за пръв път през януари тази година. Какви са прогнозируемите последствия от това, че износът е спаднал? Освен това, по-голямата част от износа ни е насочена към Евросъюза, а може ли той да се преориентира към трети страни?
Може, разбира се, това до голяма степен е така, задача на национална външната политика, бих казал. Затова и доколкото знам днес или вчера, поправете ме, ако греша, има среща с правителството на Катар.
И вчера и днес.
Би могло естествено да се преориентират пазарите и да увеличим износа, но намаление износ, на вашия въпрос, за да отговоря, означава две неща. Първо, намаление износ означава със сигурност по-ниско производство, т.е. нисък брутен вътрешен продукт, липса на растеж. И другото е може би неконкурентни цени и това, че българският бизнес трудно намира пазари на Запад, което никак не е добър сигнал.
Едно и намираме пазари, нямаме инвестиции. Как ще се развива икономиката ни според вас? Какви са вашите прогнози?
Аз днес бях на една много любопитна дискусия, такава частна дискусия, не публична, за антицикличните и антикризисните мерки в българската икономика през последните 3 години. Единодушният извод, дискусията беше само от експерти, голяма част от които бяха професори, доценти и така нататък. Изводът беше, че в България не се провежда изобщо антикризисна политика. На никой не му бяха известни мерки против, които да неутрализират някаква степен ефект от кризата, която се усеща все по-силно у нас. Много ми е трудно да ви отговоря на въпроса. Не се правят реформи в България, не се намаляват разходи, нищо не се случва. Не мога да ви отговоря, не знам. Перспективата не е добра. В никакъв случай. Започваме с всяка година, да трупаме дълг. И не знам откъде се появи тая молва, че ни хвалят в Европа. Няма такова нещо.
Впрочем, каква е разликата във финансовата и икономическата политика между тройната коалиция, предишното правителство, и ГЕРБ, сегашното правителство, която финансова и икономическа политика при едните трупаше резерв, а при другите трупа дълг?
Да.
Какви са основните философията на разликата в икономическата и финансовата политика според вас като икономически анализатор? Разговарям с Искрен Пенчев.
Съществената разлика е в това, че по време на управлението на тройната коалиция пазарът в България работеше много добре и икономиката ни регистрираше растеж всяка година. И темпа на този растеж се увеличаваше. Много ми е трудно да кажа в каква степен правителството е спомогнало за това. Не се наемам да казвам, да давам такава оценка, но мога да кажа, че не е пречило.
Може би тогава, защото нямаше все още толкова тежка световна икономическа криза, са се случвали тези неща? Или точно мислите, така, че да, има значение и кой управлява държавата?
Не, има една такава илюзия, че правителствата могат да създават така, от голям мащаб циклични колебания и кризи. Не, кризата не беше българска, дойде в България естествено, защото нашата икономика е зависима от европейската такава. И естествено пазара спря да работи, да функционира на бързи обороти, и оттам започнахме да регистрираме по-висока безработица, доходите замряха, инвестициите спаднаха и така нататък. Проблема е, че не се прави нищо, за да се неутрализира това нещо.
Много се заговори напоследък и пак за това, че сме на първо място в Европа по сива икономика. Но пък един от министрите много точно се изрази: по-добре да има сива икономика, за да могат хората нещо да работят, отколкото и без нея. Цитирам по памет, разбира се. Защо така се случва, че у нас сивата икономика така бурно се развива, а бялата икономика не може?
Изключително интересен е този факт. Аз се занимавам от няколко седмици с проучване по въпроса. Сивата икономика по цялата периферия на Европа е много голяма като дял от цялата икономика. Но знаете ли, интересното е, че се наблюдава голям размер на сивата икономика в страните от така наречената група ПИКС. Тоест Италия, Испания, Португалия, Гърция, страните с огромен дълг. Там се наблюдава голяма сива икономика. Ние в България все още си нямаме такъв голям дълг, въпреки че си го отглеждаме от известно време, лека по лека, и въпреки това имаме голяма сива икономика. И като имате предвид, че и данъците ни са ниски, изключително интересно явление. Според мен корените на това се намират в факта, че българина няма доверие на държавата, и когато пазарът спре да работи на пълни обороти, както се случи през 2009 година, когато започна кризата у нас, българина спира по всякакъв начин да бъде коректен с държавата. Защото по презумпция на него му е вменено, че държавата не е коректна с него. И естествено, тя не е коректна, тъй като знаете, държавата още не се е разплатила с бизнеса.
Накрая не мога да не ви попитам вашето мнение лично за скъсяването на времето, до което ще теглим заеми. Все повече се говори и сред вас, икономистите, и сред политиците, че България ще отиде на варианта взимане на външен или вътрешен заем.
Да, със сигурност ще се стигне на този вариант, имайки предвид и вноската по външния дълг, която имаме до година. Вижте, аз по-скоро искам да наблегнем на една друга тенденция, която за мен е по-важна. Говоренето за неща от рода на да изхарчим сребърния фонд, да намалим в момента ДДС с 2%, такива неща дават много лош сигнал за приходната част и стабилността на бюджета. Когато има такива притеснения, кредитният рейтинг се понижава. А когато се понижава кредитният рейтинг, се повишават лихвите в цялата страна. Когато се повишават лихвите в цялата страна, бизнесът, за който постоянно говорим, и инвестициите, за които говорим, все повече стагнират. Така че естествено, че ще теглим заем, за да си погасим вноската и да си покрием дефицита. Но дайте да не говорим за сребърния фонд, да не говорим за 2% намаляване на ДДС точно в момента. Има ли някакъв начин някой да накара хората, които ни управляват, да започнат да работят върху реални неща, които биха направили живота на всички нас малко по-добър?
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Благодаря на вас също.
Искрен Пенчев, икономически анализатор.